COPE Lugo.
Estar informado.
Aún a menos 10, foi no ano 2008 cando a xuiza Pilar de Lara puxo en marcha a Operación Carioca, unha investigación para esclarecer a relación entre determinados efectivos dos corpos e forzas de seguridade do Estado co mundo da prostitución en Lugo. 15 anos despois, a peza principal chega a xuizo, totalmente descafeinada, eso sí. Chegou a haber 15 imputados, quedan 5. Ademais, 4 chegaron a acordos coa Fiscalía. Recoñeceron algúns dos cargos a cambio de importantes rebaixas na pena. É o caso de José Manuel García Adán, propietario de varios clubes de Alterne e un dos principais imputados. Salda a súa responsabilidade penal cunha multa de 2.000 euros. Fernanda López é a súa abogada.
Lleva ya cumpliendo condena hace bastantes años y para él es fundamental que esto acabe aquí, aquí y hoy. Por eso aceptamos la conformidad, que además es una multa. Así que no le vamos a dar más vueltas.
No implicaría prisión.
No.
Vale, gracias.
Gracias. De 2.000 euros.
Só un dos 5 procesados rexeitou chegar a un acordo coa Fiscalía, un acordo que lle suporía pagar unha pequena multa económica. Falamos dun subtenente retirado da Garda Civil. O seu letrado, César Rodos, dixo que está disposto a pasar polo xuizo para defender a súa honorabilidade.
Bueno, venimos a que absuelvan a mi defendido, porque, bueno, lleva condenado 12 años a pena de banquillo. Creo que es lo más triste que le puede ocurrir a una persona. Y aquí venimos a defender la verdad, no venimos a mentir. Aquí no vimos a mentir, debiera conformar, sería ir a mentir, admitir algo que no fixemos.
Por lo tanto, ides pedir a libre absolución.
A libre absolución, sí.
Lodos asegura que hai moitos argumentos no caso do seu defendido para ir a xuizo. Considera que os seus dereitos foron vulnerados, que non hai probas contra él.
Falta absoluta de probas. A prospección, a investigación que se fixo en contra del durante meses, se estuvo o teléfono pinchado, non se conseguiu nada había. As declaracións da testigo, que en principio podía ser denunciante, nun último momento queda como testigo, non denuncia, cambian o 100%, non o 1000 por 1000, desde a sede policial na Garda Civil a declaración ante a xuaza Pilar de Lara. Bueno, entendemos que non se cumpriron as garantías.
E que opinan as vítimas? Elena Rodríguez exerce a acusación particular no nome dunha delas. Afirma que os feitos están claros. Os acordos rebaixan as penas, pero os acusados recoñecen o que fixeron. E en todo caso, despois de tantos anos, afirma que a súa clienta está desexando pasar páxina. Está agotada.
É unha cuestión de imposición de penas de maior ou menor gravedad de las mismas, pero que os hechos están claros, al menos en lo que se refiere a nuestra cliente, no tenemos la más mínima duda. ¿Cómo se siente? Pues quiere pasar página, quiere olvidar todo esto y se siente pues realmente a estas alturas agotada.
Si hai algo no que coinciden defensas e acusación particular en a súa crítica á instrución da causa. 16 anos de instrución para chegar a penas menores. Pepe Riopedre representa un dos acusados que chegou a un acordo coa Fiscalía. Dixo que esta instrución debería estudarse nas facultades de Dereito. Por qué? Porque é un exemplo do que non debe ser a Administración de Xustiza.
Eu creo que podría ser moi didáctica a efectos de que se ensinen as facultades de Dereito do que non debe ser a Administración de Xustiza. Facer unha instrucción así a cañonazos, a diestro e siniestro, imputando alegremente a un montón de personas sin ter realmente indicios, abrir diligencias por unha pintada, nunha fachada, en fin, o sea, lamentable.
O xuizo contra o único investigado que non acordou co fiscal na Operación Carioca continuará mañá na Audiencia Provincial. Moi boa tarde, son José Luis Ramudo. O tempo segue prácticamente igual, pero as temperaturas continúan subindo. Para hoxe agardamos grandes claros e unha máxima de 28 graos nestas horas centrais do día. Imos pasar bastante calor, así que xa saben, roupa fresca, ir pola sombra e hidratarse convenientemente. Chegou a hora da verdade. Comezaron as probas da ABAU, as probas de acceso á universidade para os estudantes de bacharelato aquí na provincia de Lugo. En Lugo hai 1017 estudantes inscritos para facer os exames. Farán as probas nas facultades de Humanidades e de ADE, aquí no campus. Na Mariña son 219 os inscritos. Farán os exames no Instituto Vilar Ponte, en Viveiro. Lembramos que a Abau comezou a iso das 9 da mañá coa presentación. O primeiro exame foi o de Lingua e Literatura Galega. Comezaba ás 10. Os rapaces teñen hora e media para completar cada unha das probas. Están inquietos, é certo, pero tamén confiados nas súas posibilidades e coñecementos.
Confiados. Gallego, inglés, geografía hoy, mañana historia, lengua, matemáticas e después economía.
A que tedes máis medo?
A historia de mates.
Hombre, algo nervioso. Hay que confiar.
Sí.
Pensar positivo. Sí, tranquilidad, sí, eso. Pensar positivo y hacia adelante.
Hay que ir seguros. Sí, confiados.
Bien, yo creo que hay que ir tranquilos también, que ya está hecho, que lo hemos hecho durante todo el curso y ahora pues es lo mismo de siempre.
O mesmo de sempre. E como están as familias? Na ABAU as probas de acceso á universidade examinanse os rapaces, evidentemente, pero xa se sabe. O resultado afecta a toda a familia. Moitos dos alumnos que estaban hoxe no campus de Lugo, de feito, foron acompañados polas súas nais e pais.
Yo tranquila, non estou nerviosa. É lo que tiene que hacer. A mí, yo non estou nerviosa, la verdad. E ella tampouco. Logo hai outras cosas, pero ya no están en su mano, va a hacer lo que sabe hacer.
Tranquila, unha parte máis do proceso. Teno que pasar como pasamos todos.
Pues igual que todas, a verdad. Preocupados sí como pais, lógicamente, que queremos un millón para eles, pero nada máis. Orgullosísimos de que estén aquí.
Bueno, yo estoy nerviosa. Muy nerviosa. Pienso más que ella, pero bueno, que le salga bien, que termine todo rápido y poder ya empezar a disfrutar del verano.
Xa saben que a porcentaxe de aprobados na ABAU é moi elevada, pero hai que lembrar que o importante é sacar a nota precisa para entrar na carreira que cada un quere. Así que moita sorte para todos. Pechamos maio con preto de 11.600 persoas en situación de desemprego na provincia de Lugo. Son 460 menos que no mes anterior e 1.000 menos que maio do ano 2023. A nivel galego, os datos son positivos. De feito, os mellores da serie histórica dende o ano 1996. José González é o conselleiro de emprego.
Baixa un paro en todos os sectores, a baixada pois máis acusada é precisamente no sector primario. Eu volvo a decir que sin estar conformes con estas cifras, porque temos todavía eivas que resolver no mercado laboral galego, e para eso estamos traballando, son cifras que reflicten unha tendencia positiva. O ritmo de baixada pois tamén é consolidado e positivo en termos tanto absolutos como relativos.
Por certo, a plantilla de carteiros de Lugo continúa concentrándose cada martes e xoves para pedir que se contrate a máis xente de plantilla en Correos. Todos os sindicatos respaldan estas protestas. Hoxe concentráronse ante a sede de Correos na Rúa San Pedro e están dispostos a manter esas protestas ata que a empresa pública mova ficha. E a rápida intervención dun garda civil fora de servizo foi vital para salvar a un home que se atragantaba coa comida nas festas de Burela. Marcelino García estaba desfrutando dunha comida en familia. De repente, viu que había moita xente apurada na mesa do lado. Percatouse de que un home se estaba atragantado e os seus compañeros de mesa non sabían que facer. De inmediato foi na súa axuda e practicou a maniobra de Heimlich. Con dúas traccións, o home expulsou un cacho de xamón cocido e comezou a respirar con normalidade.
Miro po home, xa o vexo que está pois atragantado, que está casi morado, cos ollos saltos, ca boca aberta, intentando sacar algo que tiña obstruído.
Evidentemente está moi orgulloso. Marcelino recoñece que é moi gratificante salvar unha vida.
Dunos pequeniños conocimientos de primeiros auxilios, pois ser capaz de poñerlos en práctica, de ver como salvas unha vida, pois é moi gratificante.
Poñense no seu lugar, sen dúbida, é para estar moi, pero que moi orgullosos. Aquí en Lugo, o transporte urbano volvía a bater en maio récord de usuarios. Contouno o tenente de alcalde e responsable de mobilidade, Rubén Arroxo.
O mes de maio volve a batir récord en número de viaxeiros do bus urbano, sendo pois este mes o terceiro mes de todo o ano no que se bate dito récord con respecto aos anos anteriores. De feito, acadáronse a venta de 193.523 billetes, o que son 20.000 billetes máis que nun mesmo mes do ano pasado, do ano 2023.
Rematamos cun apunte cultural. Manu Chao volverá a actuar en Lugo. Será na sala Tebras o día 9 de xullo. A entrada anticipada costa 25 euros, en taquilla 30 euros. Seguimos contando o que te interesa aquí na COPE, en mediodía, con Pilar García Muñiz. Boa tarde.